Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova pritet të pësoj tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë, vlerësojnë ekspertë përfaqësues të bizneseve. Mjekja e shëruar nga koronavirusi COVID-19 nuk është i lehtë për t'u tejkaluar. Së paku 16 të vrarë nga një sulm i armatosur në Kanada. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka raportuar mbrëmvon për 51 raste të reja të prekura me koronavirusin e ri pas kryerjes së 295 testeve në 24 orë. Ky institut ka bërë të ditur se 9 persona janë shëruar nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri, duke rritur numrin total në 102. Marë parasysh të dhënat e fundit, në Kosovë me këtë virus janë infektuar gjithsej 561 persona, derisa 12 kanë vdekur si pasojë e tij. Protestuesit kanë dalë në rrugë në shumë shtete të SBA-s duke kërkuar nga autoritetet të rihapin ekonomitë të mbyllura nga pandemia e koronavirusit. Presidenti amerikan Donald Trump ka sinjalizuar mbështetjen për protestat. Ai ka thënë se masa e ndalimit në vende si Minnesota, Michigan dhe Virginia ishin shumë të ashpra. Kryesuesi i Adhomës së Përfaqësuesve të Kongresit Nancy Pelosi kritikoi zotin Trump për miratimin e protestave. Ai nuk ka bërë sa duhet për testimin, trajtimin, gjurmimin e kontakteve dhe izolimin për shkak të pandemisë, tha ajo për ABC. Guvernatori i New Yorkut, Andrej Cuomo, njoftoi këtë javë se shteti do të zgjasë masat e qëndrimit në shtëpi deri më 15 maj. Papa Francesku u bëri thirrje politikanëve që të lënë me një anë dallimet dhe të merren me krizën e koronavirusit në një mënyrë të bashkuar. Ne lutemi sot për burrat dhe gratë që kanë një angazhim politik, tha ai, duke shtuar se politika është një formë e lartë e bamirësisë. Ne lutemi për partitë politike të vendeve të ndryshme në mënyrë që në këtë kohë të pandemisë ata së bashku të kërkojnë të mirën e vendit dhe jo të mirën e partisë së tyre, tha Papa Francesku. U thejtë si 1.3 miliard katolikëve romak në botë nuk përmendin ndonjë vend apo personalitet politik. Që nga fillimi i krizës së pandemisë, Papa në vazhdimsi ka tërhequr vëmendjen për efektet e krizës në shtresat më të ndjeshme të shoqërisë, veçanërisht të pastrehet dhe migrantët. Një person i armatosur i veshur si polic vrau të paktën 16 persona, përfshirë një oficer policie në provincën e Nova Scotia, njoftoi policia kanadeze. Policia paralajmëroi se mund të ketë më shumë viktima, ndërsa për sulmuesin tha se ka vdekur. Më herët, policia tha se i dyshuari po drejtonte atë që dukej se ishte një makinë policie. Sulmuesi vrau njerëz në disa vende në gjithë rajonin, që do thotë se autoritetet po përpiqeshin të përcaktonin numrin e saktë të viktimave. Një zyrtare policore, Brenda Luki, tha se personi armatosur kishte një motiv fillestar për krimin. Kryeministri kanadez Justin Trudeau e përshkroi ngjarjen si një situatë të tmerrshme. Policia e Nova Scotia identifikoi sulmuesin e pretenduar si 51 vjeçarin Gabriel Wortman. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova pritet të pësoj tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se duhet të ketë një strategji për rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë, pasi që problemet do të jenë të mëdha. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkohë në një raport të publikuar ka paraqitur situatë shqetësuese për ekonomitë e shteteve të cilat janë në zhvillim. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Parashikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia COVID-19 në ekonomi janë më të zymta që kanë qenë ndonjëherë. Fondi Monetar Ndërkombëtar në një raport të publikuar thekson se situata më shqetësuese pritet të jetë në tregjet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim. Edhe Kosova pritet të pësoj të rënditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Deri më tani nuk ka ndonjë të dhënë të saktë se sa është afektuar ekonomia e vendit nga masat që ka marrë qeveria për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, por nga parashikimet e bëra të institucioneve dhe ekspertët flitet për dëmet të mëdha. Humbjet e mëdha ekonomike dhe në disa raste dhe të pariparushme do të kërkojnë strategji adekuate të rimkëmbjes, thonë ekspertë të fushës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi, duke i referuar një ulumtimit të bërë nga kjo shoqat, thot për Radion Evropa e Lirë se problemet e shkaktuara nga masat e marra nga qeveria kanë prekur pothuajse të gjitha bizneset, edhe ato të cilat nuk janë mbyllur.
Paja që duhet e para është një strategji dalse, një plan i hapjes së ekonomisë, sidomos duke fillu prej fillimit të muajit maj, atëherë kur paga shumë pritet një revlerësim i këtyre masave, edhe pastaj konformativ planit për i hapjet ekonomisë merren edhe masa tjera cilat e nxisin ekonominë, cilat e majnë ekonominë në një dinamik që sa të pak garanton rrugjet punësimit, garanton rrugjet konsumit, garanton rrugjet likuiditetit të bizneseve.
Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se duhet një program profesional që ekonomia të rimkëmbët më shpejt pas pandemisë. Mundësia më reale për të rimkëmbur ekonominë pas pandemisë sipas Shatrit është hyrja në borxh publik, në të kundërtën shton ai do të ketë probleme të mëdha.
Ai kemi deri tash 1 miliard 200 milion borxh publik, që do të thonë kemi mundësi edhe 4-2 miliard hapsin me hy në obligime pa e dëmtu procese zhvillimore dhe pa rreziku do të thonë stabilitetin edhe makrofiskal edhe të ekonomisë.
Sipas legjislacionit në fuqi në Kosovë për të marrë uan ndërkombëtare është i domosdoshëm miratimi i kuvendit të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se përveç pakos emergjente, cila është aprovuar tani më në vlerë prej rreth 180 milion euro, do të ketë edhe një pako tjetër, e cila do të jetë vetëm për rimkëmbje ekonomike. Ekonomia e Kosovës në vazhdimësi është përballur me nivel të ulët të zhvillimit. Viti 2019 ishte përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila ka qenë e pamjaftueshme për të adresuar problemin e papunësisë me të cilin përballen të rinjet. Papunësia në Kosovë është në shkallën prej rreth 30% dhe prej kryesisht të rinjt. Deficiti tregtar në Kosovë ka arritur në shifrën e më shumë se 3 miliardë eurove. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Psikiatria Valbona Tafila i fletë se si u shërua nga koronavirus i ri. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ajo thotë se ju deshën 30 ditë për të shëruar nga sëmundja, përderisa ju bëndhirje gjithë qytetarëve që qëndrojnë në shtëpi si mas parandaluese ndaj përhapjes së koronavirusit. Ariana Kasapolli sjell më shumë hallësi.
Valbona Tafilaj ka arritur që pas 30 ditësh qëndrimi në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ta mposht koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Valbona është mjeke psikiatër në Prishtinë dhe punon në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, por me virusin e ri është infektuar derisa ishte në Angli, ku kishte qenë një udhëtim zyrtar më 9 mars. Në spital është shtrirë më datën 16 mars dhe është lëshuar nga spitali më datën 15 të muajit prill.
Sa po më arritur në aeroportin e Prishtinës, kam kërkuar dhe kam insistuar që të vetëstohem. Arsyeja pse unë kam insistuar të vetëstohem ka qenë se përdrejson në plot vende koronavirusi ishte një tek kryesore. Në vendin ku unë kam qenë në Londër, disa ditë në një udhëtim zyrtar, aty jeta është zhvilluar normalisht. Ndërsa unë nuk kam pas asnjë simptom përveç njëjeve dhe mushkëve që kam pas dhimbje në të dhe ato më shumë e kam menduar për shkak të lëvizjeve dhe ecjes që kam bërë në vendin ku kam qenë në Londër.
Dhe përderisa fillimin e sëmundjes e përshkruan me simptoma të lehta, Tafilaj thotë se me kalimin e ditëve virusin filloi ta përjetoj si virus ankthi.
Fillim jam ndihmir, ditët e para jam ndihmir, mirë po pas disa ditëve ka fillu një dhëmbje e madhe e kokës që ishte e padurushme, derisa më çojnë në të vjella pe kodimbjes. Kam pas koll të vazhdueshme, diare, dhimbje të nyjeve, të muskujve, bas lodje, plëkshti, përgjumje ku ka ndodhë kom flejt qëtë gjithë ditës vishë 2 orë kom najtë zgjuar. Kom bas rëgullime, një javën e dytë ka fillu me më shërgullu tonat e zemrës, ka fillu me më ngrit tensioni i gjakut me cilën nësë kom pas asë në problem, po ka fillu si pasoj që ishte simptom që edhe këto apo shrokulloi këtë tensione.
Vomën ku ka qëndruar 30 ditë e përshkruan si shumë të vogël, me një karrike të kuqe përballë shtratit, një tavolinë të vogël dhe banjo vetëm 3 hapa larg shtratit. Mjekët dhe infermierët ishin i vetmi kontakt për të.
COVID-19 filloi të më shkaktoj ankth edhe frikë, të cilën edhe arsyeja pse unë kisha këtë ankth edhe frikë ishte se simptomat që përmendeshin gjithmonë që janë në trupin tim.
Për rreth 23 ditë rresht ajo ka komunikuar vetëm me personelin mjekësor, por javën e fundit në distancë dhe me maske dorza është takuar me pacientë të tjerë. Për të, ky hap, komunikimi me të tjerët, ja ka kthyer edhe një ankth tjetër që e ndiqte që kur testi i pari ka dalë pozitiv, frika mos e infekton dikë me virusin e ri. Mbi të gjitha, thot doktoresha, është puna e mjekve dhe infermierve të cilët duke qenë në linjën e parë të frontit me koronavirusin e ri, motivojnë pacientët të luftojnë virusin. Në emrin e tyre dhe të familjes, ajo bën thirrje të të gjithë që të përmbahen rekomandimeve dhe të qëndrojnë në shtëpi, sepse nuk është virus i lehtë për t'u tejkaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vende të ndryshme evropiane kanë filluar lehtësimin e masave të izolimit ndërmarrat tash së javë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Megjithatë, autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar dhe respektim të masës së distancimit fizik. Më shumë hëllësi në materialin në vazhdim. Duke u përballur me presionin ekonomik dhe social në rritje, pasi janë bërë shumë javë në izolim, disa qeveri evropiane po ndërmarrin hapa të shpejtë për të lehtësuar kufizimet, ndërsa numri të vdekurve nga koronavirusi rrin në kontinent është rreth 100.000. Megjithatë, rastet e vdekjeve dhe hospitalizimeve në Itali, Spanjë, Britani dhe Francë janë në rënje. Disa vende evropiane po fillojnë javën e re me disa masa lehtësuese të izolimeve të rrepta për shkak të pandemisë së koronavirusit. Të hënë në Gjermani do të lejohet hapja dyqaneve të vogla dhe shkollave do të fillojnë ato klasa që kanë provimet të diplomimit. Javën e kaluar, Berlini tha se shkallat e infektuarve nga koronavirusi ishte ngadalësuar dhe se shpërthimi ishte nën kontroll, ndërsa paralajmëroi se njerëzit duhej të ishin vigjilent për të shmangur një val të dytë të përhapjes së virusit. Megjithatë, autoritetet kanë theksuar se masa e distancës fizike do të kërkohej për shumë muaj derisa të zbulohet një vaksinë. Nga e hëna, Polonia do të rihap parçe dhe pyje dhe në Norvegji qerdhe do të rihapin dyert të tyre për fëmijët. Republika Qekis do të lejoj që tregjet në ambient të hapur të hapen dhe në Shqipëri industria minjerave dhe e naftës do të filloj sërish së funksionuari. Si të qoftë Spanja, e cila ka vendosur masat më tashpra në Evropë dhe Franca, kanë vendosur që të zgjasin masat e izolimit edhe për disa javë të tjera. Kryeministri Francës paralajmëroi me 19 prill se njerëzit do duhet të mësojnë të jetojnë me virusin. Jeta jonë pas 11 majit nuk do tjetë njëjtë si më parë dhe ndoshta jo për një kohë të gjatë, tha Kryeministri Eduard Filipe. Si të qoftë në Spanjë, fëmijëve do t'u lejohet të kalojnë ca koja shtëpisë. Spanja ka regjistruar më shumë se 20.000 persona të vdekur prej fillimit të pandemisë, ndërkohë që pothuajse 200.000 persona janë infektuar. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka thënë se ai ishte inkurajuar që disa vende po fillonin të planifikonin se si gradualisht të lehtësojnë kufizimet, por ai tha se është jetike në këtë fazë që vendet të edukojnë, angazhojnë dhe fuqizojnë njerëzit e tyre për të parandaluar dhe reaguar me shpejtësi ndaj çdo ringjallje të përhapjes së virusit. Ai shprehu gjithashtu shqetësimin për ritmin në rritje të pandemisë në vendet e varfra që nuk kanë burime për të përballur një shpërthim të madh. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni i radhës në radio është në ora 16:00. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.